K besedi pa že vabim docenta, doktorja, brata Mirana Špeliča. Prosim. Doktor Špelič deluje v frančiškanskem samostanu na ljubljanskem Tromostovju, je definitor province in med mnogimi njegovimi nalogami je tudi skrb za knjižnico v tem samostanu, ki je ena najpomembnejših, ena najbogatejših, ne le frančiškanskih knjižnic, ampak kar na celotnem slovenskem ozemlju. Med drugim je predavatelj, profesor na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer predava cerkvene očete. Drugi humanisti oziroma druge humanistične vede ga poznamo in cenimo zlasti kot izvrstnega prevajalca latinskih besedil, zlasti tekstov cerkvenih očetov in pozno antične, zgodne srednjeveške krščanske poezije. In v zadnjem času ga je doletelo še uredništvo revije Magnificat, ki si je, kakor slišim, utrla pot med ljudi. Torej, delovanje na premnogih področjih. Tako, ne zmorem našteti vsega. Torej, prepuščam vam besedo, torej, dr. Špelič bo govoril o patru Hugo Vodniku.
Hvala. Ker sem zgodovinar zgolj po sili, malo zgodovine moramo patrologi pač obvladati, zato si bom dovolil prebrati tole zadevo, ker vseh teh podatkov ne držim v glavi, so pa zanimivi o tem našem patru Hugu Vodniku. Kot se poljanski sori ne sanja, kam bo pritekla, ko se združi Sevško in pridruži Savi, tako tudi Simon Vodnik, rojen 26.10.1715. Ni vedel, kaj ga čaka, ko je šel kot deček z doma k frančiškanom. Njegova pot je šla pravzaprav v nasprotno smer, kot je šla provinca. Provinca prihaja po Savi navzgor, on pa je šel dejansko po Savi malo nižje, ne tako daleč sicer. Ko je prišel frančiškanom, je brž pokazal svojo izjemno nadarjenost, da so ga kot dijaka iz razreda retorike, to je bil drugi od treh razredov trivialke, 30. septembra 1732. leta sprejeli v kamniški noviciat tik pred njegovim 17. rojstnim dnem. Dobil je ime frater Hugo in vstopil še s tremi sonovinci, kasneje se mi je pridružil še en domačin iz Kamnika. Magister jim je bil pater Kalist Vačer, pridikar in generalni lektor. V knjigi novincev, tukaj vidimo ta vpis, je opisan kot prvi med novinci, ki so vstopili pod provincialatom Žiga Škrpina. To je bil svetovljan, dolgoletni lektor, kasneje tudi generalni definitor, ne, kot poznamo generalni definitor je tukaj, ki je dal obnoviti ljubljanski samostan, v njemu spostaviti, da je verjetno največjo ljubljansko knjižnico, knjižnico, v kateri je bil tudi pater Hugo nekaj let knjižničar, še prej pa študent. Ob takih osebah, ob takih učiteljih je rasel mladi frater Hugo in stopal po njihovih stopinjah in tudi sam postal ne samo vodnik, ampak res vodnik novih rodov, kar pomeni tudi njegov priimek. Ta priimek sicer deli še z dvema sobratoma iz tistega časa, s patrom Marcelom in njegovim nečakom patrom Marcelijanom, sicer bo znanim kot pokrstno imeno Valentin. Ta Valentin je naš prvi slovenski pesnik, vendar pa po navedbah biografskega leksikona med njimi ni bilo sorodstvenih vezi. Po noviciatu ga za nekaj let izgubimo izpred oči, čas juniorata in študija. Provincija je v tistih letih štela preko 400 bratov in od teh jih je bilo kar precej v formaciji in jim verjetno niso posvečali posebne skrbi v dokumentih. Po vsej verjetnosti je po noviciatu vsaj za leto šel v profesori, potem dve leti nadaljeval študij filozofije, najverjetneje na Sveti Gori, potem pa študij teologije skoraj zagotovo v Ljubljani na generalnem študiju. Zelo malo verjetno je, da bi teologijo študiral na provincialnem študiju na Trsatu, ki je bil vendarle nekako drugorazredni. Glede na njegove uspehe pa je očitno imel prvorazredno izobrazbo. Šumatizmi tistega časa tudi ne omenjajo ordinacij, ampak samo rojstvo in preobleko. Zato smo prikrajšani za podatek o letu njegovega duhovniškega posvečenja. V dokumentih ga spet dobimo leta 1742 kot drugega lektorja filozofije na Sveti Gori. Tedaj je bil gvardjan Gašper Paskon, ki je predaval še prej v Klancu, potem na Trsatu, v Ljubljani in bil leta 1730 odlikovan s častnim nazivom lektor emeritus, očitno dober zgled za svežega profesorja. Po štirih akademskih letih srečamo Huga že na generalnem študiju v Ljubljani. Tam se je po dveh letih premaknil z tretjega mesta na drugo in po dveh letih z drugega na prvo. Iz njega, z prvega mesta, ga je samo za eno leto izpodrinil Virgilij Dinarič, ki pa mu je bila očitno akademska karijera samo odskočišče, kmalo je namreč šel po drugačni poti, namreč v službo senskemu škofu. Verjetno bi Jože Škoflanc videl točno, kaj se je z njim zgodilo kasneje. Čas njegovega Hugonovega lektorstva je dokumentiran ne le v provincialnih protokolih, kjer so zabeležena imenovanja lektorjev na letnih provincialnih kapitlih, ampak tudi z rezultati študija, to je s tezami študentov, ki so jih morali javno braniti. Štiri take so ohranjene v NUK-u. Teza pomeni velik plakat, kjer je tri četrtine ali še več slike, potem pa spodaj na lističu napisanih nekaj tez, ki jih je moral fant braniti, seveda pred profesori. Te teze so v NUK-u ohranjene pod Hugonovim imenom, čeprav so v resnici delo študentov Atanazija Kaučiča, Norberta Pakasija iz leta 1750, Lamberta Fabiana in Gaudencija Irliha leta 52, pa Inocencija Jesenka in Lipharda Štefla leta 54. Leto zatem pa še Honorata Vadlava in Gala Miheliča. Vse ta imena kasneje zasledimo med učitelji na Novomeški gimnaziji ali med lektori na provincialnih visokih šolah v Brežicah, Klancu, Novem mestu, Sveti Gori, Trsatu in Ljubljani. Dober profesor se pokaže tudi v svojih naslednikih. V Ljubljanski knjižnici pa so v rokopisnem fondu ohranjene tudi njegove priprave za predavanja za drugi in tretji letnik študija, o tem bomo več spregovorili v nadaljevanju in jih vse delno analizirali. Na rednem letnem provincialnem kapitlu 26. septembra 1756, to imamo pa zdaj pred seboj na presonici, je v osmi točki kapitlja naveden sklep o njegovem imenovanju za zaslužnega lektorja. Izpolnil je namreč pogoje, ki jih predpisujejo statuti province, in sicer je neprekinjeno učil 4 leta filozofijo in 10 let teologijo. To pa je s seboj prineslo kar nekaj privilegijev, med njimi tudi višje mesto na precedenčni listi. To je svojski odraz tistega časa, ki je bil zelo občutljiv na položaj na družbeni lestvici in morda tudi na položaj za mizo v obednici. To je očitno udrlo, ta miselnost je udrla v samostane manjših bratov, kjer še zdaleč ni bilo vseeno, kje kdo sedi, ali pred kom ali za kom hodi v procesiji, ali na katerem mestu je naveden v tem ali onem seznamu. Lektor emeritus je namreč pomemben častni naziv, saj ga nosilec ohrani skupaj z vsemi privilegiji tudi potem, ko ne opravlja več lektorske službe. Tako pri Hugovodniku srečujemo ta dostavek v dokumentih tudi po letu 1765, ko se dokončno poslovi od predavateljskega pulta. Po imenovanju za zaslužnega lektorja je namreč še vedno naveden med lektori, a ni eden od trojice rednih glavnih učiteljev, temveč je na zadnjem mestu in s pripombo, da razlaga kanone. To zadnje mesto je tukaj v tem primeru pač častno in kako tudi kaže, da je bil preko ne prezidens, se pravi predsednik, voditelj, ravnatelj te šole. Tako je omenjen tudi na štirih kapitlih, potem pa po štiriletnem premoru še na dveh kapitlih. Skupaj je torej predaval 20 akademskih let. V času lektorata je bil tudi provincialni definitor, in sicer v letih 54 do 59, potem pa še 69 do 70 in 75 do 78. V zapisih za leto 1759 je omenjen ne le kot lektor emeritus, ampak tudi kot knjižničar v ljubljanskem samostanu. V tistem času je bila služba knjižničarja precej drugačna kot danes, saj je njen nosilec imel veliko moč odpiranja in zapiranja vrat znanja. Nisi treba ravno domišljati, da je to bilo tako kot v imenu Rože, ampak vseeno. V dokumentu o izpovedi za obljub iz leta 59 z datumom 28.6. se je Hugo podpisal kot STH Presidens, mislim, da imamo tu, ne, nijem tega podpisa, dokaj je. Kot sakre teologije, a studiji teologici Presidens, torej ravnatelj teološkega študija, ko sta bila v Ljubljani magister Hironi Markelič in provincial Gottfried Pfeiffer. Premor v lektorski službi pa Hugo dolguje izvolitvi za provincijala. Prvič je bil izvoljen na to mesto pri še ne dopolnjenih 45 letih, 12. avgusta leta 1760. Tedaj je mandat trajal 3 leta in ponovnih izvolitev skoraj ne zasledimo brez neke prekinitve. Ob izvoliti naslednika je redno omenjeno, da je bivši provincial pohvalno izpolnil svoj mandat. Tu je Hugo nasledil svojega nekdanjega profesorja Gottfrieda Pfeifferja. Leta 1963 pa je bil po njegovem hvalevrednem triletju za njim izvoljen Janez Nepomuk Troper, Pfeifferjev vrstnik v lektorstvu in tudi Hugov nekdani profesor, sorry, pred seboj in za seboj ima profesorja. Hugo pa je za tisto leto postal kustos province, to je prvi za provincialom. Leta 1770 je kot dejanski definitor, službo je opravljal šele od predhodnega poletja, je bil izvoljen za vikarja province po smrti provincijala Vincencija Marjašiča. Takrat je bil star 54 let. Funkcija vikarja v tistem času namreč ni redna, ampak so na to mesto izvolili brata po smrti provincijala med njegovim mandatom, da ga pripelje do konca tega triletja. Tako je Hugo takrat vodil provinco do kapitlja 1772, 2 leti in 8 mesecev, torej skoraj celoten mandat. Zanimivo pa je naslednje triletje, ko vodi provinco prav tako nekdanji lektor in študent, njegov Bonaventura Škrpin. Na prvem naslednjem kapitlju Huga sploh ni, čeprav bi se ga moral udeležiti, dan pred njegovim začetkom je brez navedenega razloga odšel v Kamnik, leto kasneje pa se je vsaj opravičil, čeprav bi se dalo slutiti, da prej z izgovorom kot pa z razlogom, ukvarjanje bi se z duhovnimi vajami. Kljub temu umikanju pa je ohranil ugled. Ravno v teh letih začnu uporabljati zanj najvišji častni naziv pater provincije, torej oče province. Čisto svojska pa je še ena njegova izvolitev in sicer leta 75. Nimam tukaj le posebej. Na začetku kapitlja je bil 7. avgusta izvoljen za kustosa po smrti prejšnjega kustosa Gottfrieda Pfeifferja, ta je sicer umrl že marca, ampak vseeno je voditelj kapitlja, komisar, zahteval, da se na začetku kapitlja najprej izvoli kustosa, ki je bil kustos samo za 3 dni, do rednih volitev kustosa. Takrat pa je bil naš Hugo izvoljen samo za definitorja. Po preteku tega 3 letja je bil na kapitlju leta 78, ko je bil provincial Oton Špruk, izvoljen pa Hugo za provincijala. Pri tem so navedene njegove nekdanje naloge, bil je pridigar, zaslužni lektor, 2-krat bivši definitor, bivši kustos, 2-krat oče province. Kustos mu je bil oč Oto Spruk, se pravi, ste se zamenjala, tudi znan kot lektor, ob izvolitvi je bil tukaj Hugo star 62 let. Tretji mandat je uspešno zaključil, potem pa je bil na kapitlju leta 81 za provincijala izvoljen Simon Burger, dokumente pa je podpisal še vedno Hugo Vodnik, ker je bil izjemoma on voditelj kapitlja do konca, čeprav bi moral biti to neki zunani komisar. Leta 83 praznuje 50 let od zaobljub po novicijatu in je na kapitlju naveden med udeleženci kot oče province in redovni jubilant. Tega leta se provinca tudi začenjajo pač jožefinske reforme in se deli provinca, mislim, da je 83 ali 85 na 3. So od tega leta se razdeli provinca na Kranjsko in Hrvaško. Potem imamo samo še zadnje dejanje njegovega življenja. Umrl je v Ljubljani 25. junija leta 85, star 69 let. Tedaj je bil 4. definitor. Za 4 leta je preživel sicer 8 let mlajšega teološkega, lektorskega in provincialnega kolega Ota Špruga. Bil je 4. definitor, bivši kustos, 2-krat minister, 1-krat vikar. Nekrologi ga navaja s temi službami. Ob tem pa ni nobenega namiga o svetosti njegovega življenja, na osnovi katere bi začeli postopek za beatifikacijo. Njegova smrt pade že v čas jožefinskih reform, ki so močno prizadele tudi našo provinco. Kot vidimo, tukaj je drugi frančiškan, ki je pokopan pri svetem Krištofu zaradi odloka Jožefa II. da ne sme več pokopavati na svojih notranjih pokopališčih. Kot sem že omenil, sta v rokopisni dediščini Ljubljanske knjižnice tudi dva učbenika teologije, kjer je med avtori naveden tudi Hugo Vodnik. Knjigi segata v leti 1754 in 1756, soavtorja pa sta tedanja lektorja Nicefor Habič in Jakob Kukajna. Vsebina pokriva študij drugega in tretjega letnika teologije. Povsem verjetno je bil prvi zvezek, ki bi moral obravnavati teološke kreposti vero, upanje in ljubezen, ki so jih predavali v prvem letniku, izgubljen ali pa je v kakej drugi naši knjižnici ali pa morda na Trsatu. Prvi zvezek za drugi letnik vsebuje tri teološke predmete. O Bogu kot takem in o blaženem gledanju, o trojici, de trinitate, in o Božjem umu in volji. Drugi, za tretji letnik, pa ima naslednje predmete, o človeških dejanjih, o učlovečenju in pa o angelih ter grehih. Hugo je v obeh avtor prve tretjine, kot je tudi na seznamu lektorjev naveden leta 54 na prvem mestu. Očitno za vse tri so avtorje. To delo predstavlja nekakšen vrhunec in povzetek akademskega dela. Saj Habiča po letu 1756 ne najdemo več med lektorji v Ljubljani, Kukajna pa se pojavi le še enkrat na Trsatu in potem po mnogo letih še enkrat v Ljubljani. Edini Vodnik še nekaj let ustraja, a na častnem zadnjem predsedniškem mestu. Omejimo svojo analizo na prvi Hugov traktat o Bogu. Jezik je seveda latinski, saj je vse poučevanje teologije že več kot pol tisočletja tedaj potekalo v tem jeziku. Prvi korak študija je bilo pač osvajanje tega jezika do te mere, da so študentje postali praktično dvojezični. Slovničnih napak zato v tem spisu ne najdemo, slog učbenika pa je klasičen. V njem ne smemo pričakovati umetniške inovativnosti, je pa razvidna jasno tekoča misel. Pisava je čitljiva, vrstice so ravne, enakomerne in zelo malo je popravkov. Backspacea in delete tipke takrat še ni bilo, torej bilo treba dobro paziti, kaj se napiše. Besedilo pa je močno obremenjeno s konvencionalnimi in tudi nekonvencionalnimi kraticami in ligaturami, ki zahtevajo poznavanje jezika in tudi obravnavane vsebine. Najpogostejša oznaka za krajšanje je kot nekakšna majhna dvojka nad besedo, ki preprosto pomeni, da nekaj črk sredi besede manjka. Prva in zadnja črka, z izjemno nosnikov M in N, namreč ne izpadeta nikoli. Obstaja na primer vrstica, kjer sta samo veznika et in sed izpisana v celoti, vse ostalo pa je skrajšano. Torej je za branje potrebno imeti kar precej bistrosti in poznavanje predmeta. Sam traktat nosi naslov De Deo et in se et visione beata, na začetku samega spisa pa se razširi v De Deo in se subsistente et creaturarum racionalem per actus visionis et fruitionis beatificante. Tema je torej nakazana že v naslovu. Predmet razprave bo torej Bog sam v sebi in Bog v odnosu do stvarstva. Temu stvarstvu Bog naklanja srečo in blaženost s tem, da se da videti in tako uživati. Morda se nam zdi, da je v tistem času vse prevladujoče krščanske miselnosti bilo nepotrebno utemeljevati dejstvo Boga, vendar bo sama Hugova razprava pokazala resnično potrebnost. Kot prvo ugotavljamo, da je Hugova scholastična teologija izredno sistematično urejena. To je pravzaprav ena od njenih dveh glavnih potez. Druga pa je sklicevanje na avtoritete. Morda se ravno tukaj najbolj pokaže njena usporednica z gotskimi katedralami. Potrebni so trdni kamni iz pradavnine, to je avtoritete, in pa arhitektov načrt, to je sistem, da potem ti kamni, zloženi na svojski način, obstanejo skupaj in dobijo novo funkcijo v slavo Bogu in služenju ljudem. Za razliko od katedrale, ki jo začnejo graditi pri temelju, pri tleh, pa se scholastična teologija začne ustvarjati od zgoraj. Sicer pa tudi arhitekt mora vedeti, ko polaga temelje, kje, kako visoko in kakšen sklepnik bo postavil tam na vrhu. Torej se začne ta teologija pri Bogu in od njega, ki je izvir počela vsega in od tod pride šele do ustvarjenin, do tega, kar vidimo, kar izkušamo. Zato je začetek teološkega govora prav o Bogu. Hugo nadvse scholastično najprej odpre vprašanje poimenovanja. seveda zgolj v latinskem jeziku, slovenski in hrvaški ga to sploh ne zanimata. In poveže latinsko besedo z grško kot izvirnejšo. To dokaže, da obvlada vsaj osnove tega jezika, iz drugih namigov pa smemo sklepati, da mu sploh ni tuj. Na drugem mestu pa pove, da obvlada tudi hebrejščino, ne le pisavo, ampak tudi branje hebrejskih tekstov. Potem si drzne slušatelje šokirati z navedki svetega pisma, ki je s to besedo ni označen le edini bog, ampak celo ljudje. To je bila in je še očitno težava za bralca svetega pisma, zato je treba na njo odgovoriti in vnaprej rešiti težavo. Ljudje namreč niso v svojem bistvu označeni kot bogovi, ampak zgolj analogno, relativno, torej kolikor so v odnosu z Bogom kot njegovi otroci, vendar pa ne z njim enega bistva po naravi. Metodološko oziroma tipografsko gledano pa je Hugo tukaj zelo praktičen, saj vse navedke, zlasti svetopisemske, redno podčrtuje, da so takoj vidni in jih tudi označi z referenco. Pri tem pa uporablja večinoma samo poglavje, ne pa še vrstic, ki so bile vpeljane že skoraj 200 leti pred njim. Da pa mu niso neznane, pokaže vsaj v nekaterih primerih Pavlovih pisem. Podčrtavo pa si zasluži tudi drugi pomembnejši citati iz crkvenih očetov. Sledi analiza ateizma. V svetem pismu se je samo nespametnež lahko zanikal Boga. Med grškimi filozofi pa jih našteje kar nekaj. Protagora, Diagora, Evemerija, Teagasta, Biona in njegovega učitelja Teodorija Cirenejskega in jim doda kot verjetnega še latinskega Plinija. V zadnjih časih, tako to označi lektor Vodnik, pa so ateizem prebudili politiki, kot na primer Nikolaj Machiavellus mu pravi, ki se je rodil leta 1469, umrl leta 1527, torej več kot 200 let pred temi predavanji. In to je zadnji čas. Iz tega vidimo, kako je pojem nedavnosti dokaj drugačen kot danes. Zanimivo bi bilo preiskati, kdaj pa se Machiavelli prične pojavljati kot sodobni ateist par excellence in tudi kdaj se pojavi opis Machiavellizma kot avtonomne morale za dosego svojih ciljev. Na zunaj, to pravi Hugo Vodnik, in javno sicer ti ateisti sledijo cerkvi, sicer pa si dopuščajo v zasebnosti vso svobodo. Ko bi to ne bil problem Hugovega časa, bi o tem gotovo ne razpravljal. S takimi se bodo srečevali njegovi učenci po svojih cerkvah. Na tem mestu učitelj sicer ne poda nobene rešitve niti napotka, pač pa šele ugotavlja dejstva. O tem govori v prvi tezi svoja prvega vprašanja, in dejansko se že tukaj le sooča tudi s problemom, ki smo ga prej slišali, namreč jožefinizma in terezijanizma. Za ateizmom pride na vrsto agnosticizem. Druga teza, te njegove kvestije, namreč ne obravnava več ateistov, ampak tiste, ki zagovarjajo, da ni mogoče dokazati Božjega obstoja. Tu našteje rabija Mojzesa, ki ga je zavrnil sveti Tomaš Akvinski, gre seveda za judovskega filozofa Majmonidesa, iz konca 12. začetka 13. stoletja, in pa kardinala Petra Aliacenskega, to je Pierre d'Ailly, iz druge polovice 14. in začetka 15. stoletja, ki pa ga citira in zavrača jezuit Francisco Suarez, 200 let njegov mlajši sodobnik, torej, ki je živel konec 16. in začetku 17. stoletja. To je nedavna doba. Naš avtor slednjega Suareza natanko citira, se bil eden glavnih teologov pod tridentinske katoliške prenove. Potem, ko smo videli prve tri teme njegove razprave, ime, ateizem, agnosticizem, pa si poglejmo samo še na kratko metodo oziroma potek razložene avtorjeve misli. Traktat je razdeljen na disputacije, te pa na kvestije ali na vprašanja. Znotraj kvesti so očitne notranje delitve na manjše enote, med katerimi so jasno označeni odnosi, nekakšni standardni prehodi v razvoju misli. Gre za ključen nabor besed, ki uvajajo posamezne odstavke, te besede so podčrtane pri Hugu, in jasno napovedo, v katero smer bo šla misel. Morda samo na kratko pogledamo, kako izgledajo te besede. So tukaj le izbrane. Na levi strani je stran teksta in analiza celotne prve kvestije, ki govori, kot vidite, odkot je razvidno in kako je mogoče dokazati, da Bog obstaja. Tukaj imamo njegove trditve, rečem, dokaz, dodal boš odgovor, rečem, dokaz iz avtoritete, drugi dokaz iz splošnega razuma. Reci, odgovor tipa DM, reci, druga stvar, odgovor tipa DM, pozor, postavka, odgovor tipa DA, nujno, pozor, pazi spet, odgovor DA, vprašal boš, odgovor DA, reci tri, odgovor tipa DM, dokaz tri, prvi prikaz, rekel boš, nujno mi je takole prikazati, rekel boš, proti temu prvič, dodal boš prvič, odgovor tipa DM, ne reci, k drugemu dokazu, odgovor tipa N, nujno mi je takole prikazati, dodal boš drugo in tako dalje. Zanimiv je tukaj le zadnji, odgovor s kotom. In potem še ena postavka, odgovor tipa NM in pa zbral boš prvič in zbral boš drugič. Če zdaj pogledamo, nekaj zelo sodobnega je tukaj učiteljev dialoški pristop. Čeprav gre morda bolj za fiktivni dialog, pa zagotovo razbije monotonost podajanja težke snovi zgolj z nekimi sentencami iz prejšnje generacije, saj učitelj ugovore polaga v učenčeva usta in tudi njemu zaupa končni rezultat. Zbral boš eno in drugo stvar. Sebi pa zagotovi le podajanje tez in odgovore na oporekanja. Njegov Hugov bistar in dialektični um dokazuje tudi, naj si drznem reči, kar teološke logične enačbe, ki mi jih ni uspelo razvozlati. Zato bi bilo potrebno boljše poznavanje logike, ki so se jo učili mladeniči v zadnjem razredu trivialke, verjetno tik pred vstopom v višji filozofski študij. S krticami D, M, D, A, N in še nekaterimi drugimi so namreč označene različne vrste izjav in sklepov. Iz tega prikaza je jasno razvidno, da naš lektor, Hugo Vodnik, sicer ni kreativen ustvarjalec, tega pa se od njega niti ni pričakovalo. Iz načina podajanja pa je očitno, da je znal podajati snov zanimivo in času primerno. Znal je grško in hebrejsko. Sledil je uveljavljenim načelom scholastike v njeni potridentinski standardizirani različici, kot frančiškan pa je vsebinsko od nje tudi odstopal, saj je upošteval tudi najvažnejšega teologa med manjšimi brati, Janeza Dunsa Scota. Poučevanje ni bilo njegova edina skrb, vsekakor pa ni bila majhna, saj se je vrnil k temu delu tudi po končanem mandatu provincialata. Iz njegovih kapitelskih okrožnic pa bomo skušali še razbrati njegovo držo do redovne formacije, ki je bila ravno v njegovih zadnjih letih hudo prizadeta s centralističnimi ukrepi cesarja Jožefa II. Morda je treba ravno tej zgodovinski nepriliki, ki je Avstrijo gotovo slabo zapisala v Rimu, pripisati tudi tako imenovano izgubo gradiv za njegov beatifikacijski postopek. Hvala lepa.